Dobrý den, u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Tomáš Zima, rektor Karlovy univerzity. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Státní maturity se letos konají již po čtvrté. Jak je hodnotíte, pane profesore?
Tak na státní maturity mám dvojí pohled. Jeden je ten, že je určitě jednoznačně správné, že maturitní zkouška, která uzavírá určitý stupeň vzdělávání, je jednotná, že míra volnosti na různých typech škol vlastně tímto je výrazně omezena, takže toto vidím jako pozitivní prvek, ale jestliže někdo tady říká, že státní maturity tohoto typu jsou něčím novým, tak já zazpomínám na léta středoškolská, letos jsme se spolužáky oslavili 30 let od maturity, tak si pamatuju, že prostě v dubnu jsme seděli ve třídě a ozvalo se tedy sdělení ministerstva školství a přes jaksi chraptající rozhlas jsme vyslechli témata maturitních prací, ale určitě to bylo levnější, protože to šlo éterem a nestalo to ty prostředky, které jsou. Ten druhý můj pohled na to je ta ekonomická zátěž a mně přijde, že je to trošku drahý špás, že by to šlo udělat určitě mnohem levněji.
Myslíte, že splnila státní maturita ten svůj cíl objektivní srovnání znalostí všech studentů, absolventů různých typů středních škol?
Tak správně jste zmínila různé typy škol. Já osobně mám určitý vnitřní problém s tím, jak má maturita vypadat třeba učňovského oboru, kde bych více očekával zaměření na tu dovednost a profesi, a maturita třeba na gymnázii, kde se lidé připravují na studium na vysoké škole. To znamená, buď někde musíme snížit ty požadavky, anebo někde je zbytečně navyšovat. Ta otázka té státní maturity, toho srovnání, určitě přinesla na začátku to, že přece všichni najednou tu maturitu nemohou vykonat. To je prostě něco proti přírodě. Vždycky někdo uspěje dobře, někdo průměrně, někdo neuspěje. S tím, že je pak náhradní termín, u kterého většina z těch, co neuspěli, uspěje, doučí si ten daný předmět a je to možné. Ale taková ta představa, kdy dříve skoro všichni na první termín uspěli, se mi jevila jako nezdravá a nedobrá. To srovnání je obtížné hodnotit, protože ono se ten systém vlastně každý rok různým způsobem upravuje, takže těžko můžete něco srovnávat, když máte jiná kritéria, parametry. Takže to srovnání z hlediska té časové osy může být tehdy, pokud 2-3 roky bude hodnoceno stejným systémem, ze stejného, stejným typem testování, tak pak můžete sledovat, jestli jsou studenti lepší nebo horší.
Jsou, pane profesore, maturity kvalifikačním kritériem pro přijímací zkoušky na vysoké školy?
Tak maturitní zkouška uzavírá středoškolský nebo druhý stupeň toho vzdělání. Je tam kvalifikační, je to předpoklad, který musí každý splnit, aby mohl studovat na vysoké škole.
Takže to znamená, musíte mít papír,
ano, musíte mít papír. Samozřejmě jsou školy, které a obory, které hodnotí a bonifikují studenty s dobrým výsledkem maturity, s průměrným výsledkem, takže jsou školy, kde dobrý výsledek u maturity, nebo spíše bych řekl, dobrý výsledek v průběhu studia na střední škole, protože ten výsledek maturity často dostáváte několik dní nebo 2 týdny před vlastním aktem té přijímací zkoušky, protože přijímací pohovory se odehrávají zejména tedy v měsíci červnu, ale řada ještě maturit v té době běží a je technicky nemožné většinou to nějakým způsobem selektovat nebo hodnotit ty studenty nebo následně, když donesou to maturitní vysvědčení. Takže jsou školy a obory i na Univerzitě Karlově, kteří přihlížejí spíše k výsledkům, studijním výsledkům v průběhu studia na střední škole. Maturitní vysvědčení je, jak jste řekla, prostě vstupenka, bez které nemůžete. Na druhou stranu je třeba říci, že můžete konat přijímací řízení, i když nemáte maturitu. Může ten čas být nějaký posunutý. Můžete i třeba u maturity neuspět a jdete pak na náhradní termín. To jaksi nevylučuje ty studenty z přijímacího řízení, nikoli z přijetí na vysokou školu. Pak je třeba přinést, jak jste řekla, ten papír, že už tu maturitu máte, ale přijímací řízení můžete vykonat.
Jestli stačí, pane profesore, jenom tedy ta vstupenka, jak jste řekl, jestli a do jaké míry je důležitý ten průměr? jestli k tomu by se mělo a má přihlížet?
Tak jistě, až systém státních maturit bude určitým způsobem usazen, tak lze toto kritérium brát do přijímacího řízení a některé školy s tímto parametrem pracují. Je to, jestli třeba uvědomit, že ta maturita má tu část jaksi jednotnou, tu státní, a má část, která je vlastně v rámci té školy, takže je to parametr, který, říkám, školy berou a třeba do budoucna to bude jeden z významných kritérií třeba pro přijímací řízení, ale to teprve ta doba přijde.
Mám na mysli i to, že často si pedagogové vysokých škol stěžují na to, že ta úroveň nových studentů, bývalých středoškoláků, není příliš dobrá.
Tak ono to má dva faktory. Tak každá generace říká, že ta mladá generace je horší. Já si pamatuju, když jsem studoval, naši učitelé říkají, že jsme horší než ti, co byli před námi. Někteří z kolegů říkají, že současná generace je horší než ta byla. Já bych řekl, že každá generace je jiná, je to dáno životem, možnostmi, které ta generace má. Na druhou stranu řada bohužel studentů sází na to a klade si otázku, proč se mám něco naučit, když si to v uvozovkách vygooglu nebo najdu na síti. Na to někdy člověk může říct, že někdy ten prout nemusí jít, nebo může se ten mobil nebo iPad nebo iPhone vybít. A to je jedna věc, že si myslím, že na školách se netrénuje určitá jako ta paměťová kapacita. Někdy je to takové špatné memorování textu a podobně, takže na to trošinku ta mladší generace, bych řekl, sází, že si všechno najdeme, dá se říct, skoro kdekoliv na světě. Druhý faktor, který je, a proč možná učitelé říkají, že ta generace nebo že ty studenti jsou horší, je v tom, že před 30 lety na vysoké škole šlo 10-15% středoškolské populace. V současné době pro letošní akademický rok, který teďka za chvíli bude končit, nebo jdeme do poslední třetiny, bylo 105 tisíc míst na vysokých školách. Maturovalo asi kolem 85 tisíc studentů. To znamená, na každého maturanta čeká 1,4 místa na vysoké škole. Když to převedu, z maturitního ročníku v České republice nastupuje na vysoké školy kolem 90%. Ve vedlejším Rakousku 28%. A jestliže nastoupí všichni, tak samozřejmě i vědomostní dovednosti, znalosti jsou prostě, jaksi je tam část studentů, kteří ty výsledky a znalosti mají horší než dříve těch 10% populace.
To je vysoké číslo, o kterém jste se zmínil. Asi pak vidíme i možná ty důsledky, protože samozřejmě není žádným tajemstvím, že je velmi vysoká nezaměstnanost mladých lidí po vysoké škole.
No, ono zase, ta vysoká nezaměstnanost je dána obory, a naopak jsou obory, kde je velký zájem, jsou to přírodovědné, technické obory, a je to, bych řekl, paradox nějaksi neláskou, já nechci říkat neláskou k matematice, k přírodním vědám, k exaktním vědám obecně, a řada studentů projevuje větší zájem o obory humanitní. Je to samozřejmě, a i v těch humanitních oborech jsou na trhu práce celá řada uplatnění. Jsou velké rozdíly mezi nezaměstnaností absolventů i mezi jednotlivými vysokými školami, i mezi jednotlivými obory. Třeba podle údajů, které jsou k dispozici, tak procento nezaměstnaných absolventů Univerzity Karlovy asi kolem 1,7%. Jsou samozřejmě některé školy, kde to procento je vyšší.
Pražské vysoké školy v porovnání s ostatními univerzity v Česku by měly dostat z evropských fondů do roku 2020 výrazně méně peněz, jen asi 8 z možných 90 miliard na financování vysokých škol, vědy a výzkumu. Těch zbylých 80, předpokládám, by mělo jít do regionu. Podle Bruselu je totiž Praha nadprůměrně bohatý region. Jaký je současný stav?
Současný stav je ten, že český stát toto velmi zanedbal, řekl bych, před rokem, rokem a půl. Problém je ten, že samozřejmě Česká republika, když se rozdělová na různé regiony, a říkám, přistoupili k tomu různým způsobem v jiných zemích, třeba Portugalsko je jeden region, tudíž se to rozředí, můžete vzít Prahu s nějakou částí, která je chudší, tak je to otázka narýsování různých oblastí, které jsme si my sami narýsovali. Praha je jistě určitě bohatým regionem, ale určitě ne v oblasti školství, vědy, zdravotnictví. A to, co nás mrzí nejvíce, je, že teď vlastně současná vláda, pan premiér, ministr Chládek, ministrině Jourová, pan místopředseda Bělobrádek vyvíje jaksi aktivitu spolupráce s panem primátorem Hudečkem k tomu, aby se ten poměr navýšil pro tu Prahu. Ale je to zhruba, já nechci říkat za minutu po 12, ale tak 5 minut před 12. A uvedu konkrétní příklad. Slovensko pro Bratislavu si toto vyjednalo. Česká republika pro Prahu ne, a vím, že probíhají velmi intenzivní jednání, tak, aby ta úprava byla, aby se ty prostředky pro Prahu mohly navýšit za stejných podmínek, jako je pro ty regiony ostatní.
Opravte mě prosím, jestli se teď pletu, ale mám pocit, že tam vlastně na začátku byla nula, ale právě podařilo se vybojovat alespoň těch 8 miliard.
No, to takhle úplně není pravda. Oni jsou to v různých kategoriích, z různých podmínek, které máte. Někde máte to financování, že je to 85% evropských peněz, 15% dané instituce. Tak toto běželo, to je v pořádku. Pak můžete mít další prostředky, ale kde máte v kofinancování 50%. A to mně přijde, že už jsou nejen mě, ale i ostatním kolegům jako neúplně adekvátní podmínky. A já chci jenom říci, že v Praze pražské vysoké školy z Ústavy akademie věd produkují kolem 70% vědeckých výsledků v České republice. Na pražských vysokých školách studuje 65 až 70% jsou studenti mimo Prahu. To znamená, jestliže pražské vysoké školy a tento sektor zase dostane málo peněz, tak bude zaostávat, protože sliby, které říkají, že to bude dofinancováno rovnoměrně ze státního rozpočtu při ekonomické situaci, která je těžko obtížné, sama jste hovořila o číslech, která jsou výrazná, tak já s plnou zodpovědností říkám, že to zhorší konkurenceschopnost České republiky, nikoli v Praze, ale České republiky, protože vychováváme a studuje u nás výrazná většina nikoli v Pražanů a lidí z okolí, ale lidí z celé republiky.
Neměla by mít ale kvalitní univerzitní vzdělávání i jiná města, kde je třeba mnohem horší situace.
Ale já, chraň pánbu, já neříkám, aby šly všechny peníze do Prahy, já jenom říkám, aby byly rovné podmínky pro všechny. A když se podíváte, kolik prostředků de facto z toho minulého období šly skoro všechny prostředky do vybudování velkých infrastruktur, se kterých někomu teďka už začíná být lehce horko po těle, protože ono to znamená nejen postavit, ale hlavně udržet.
Promiňte, na co byste vlastně, nebo Praha, pražské vysoké školy, do čeho byste chtěli investovat?
Tak vám chci říci, že to, co určitě nechceme stavět, obří megalomanské stavby a nové infrastruktury. My chceme investovat do obnovy našich zařízení, to znamená toho přístrojového parku, do obnovy již stávajících objektů a jejich renovací a pak zejména samozřejmě do lidí, do otevření se mezinárodní komunitě a do těchto záležitostí, že nechystáme, že by každá univerzita si postavila nový kampus ve středu města nebo na kraji města.
Jaká spravedlivá částka v uvozovkách nebo bez nich, možná procentuálně, by měla tak připadnout Praze, regionu?
Když by to mělo se počítat, a teďka řeknu úplně tu spravedlivou, tak buď to počítejme na počet studentů, nebo to počítejme na vědecké výsledky, nebo tyto dva parametry dejme do váhy, ale to je samozřejmě iluze. Takže my budeme rádi, kdyby ta částka se zdvoj, případně strojnásobila k té částce kolem těch 18, 16, 18, 20 miliard, tak by toto bylo určitě významně lepší, jinak samozřejmě ta absorpční kapacita pražských institucí je velká.
Posloucháte, jak to vidí lékař profesor Tomáš Zima. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Před týdnem objížděla sanitka záchranné služby 380 minut pražské nemocnice se ženou otrávenou léky a alkoholem. Teprve osma nemocnice pacientku přijala. Jak je to vůbec možné, pane profesor? Vy jste také lékař. Co o tomto případu soudíte?
Tak já o tomto případu soudím, ono za ně, ten den případ neznám do detailu a vím, že o tom se mediálně diskutovalo a pokud vím, tak ministerstvo zdravotnictví jednalo s řediteli a přijala se nějaká opatření, ale já bych paní redaktorku tu otázku převrátil do jiné, kdy tady česká veřejnost je opakovaně ujišťována o tom, že Česká republika má nadbytek lůžek, že těch lůžek je strašně moc a že vlastně všechna lůžka jsou skoro prázdná. Toto je věc, o které, jak si můžete zapátrat ve vašich archivech, kolik lidí a představitelů našeho státu o tom v minulosti hovořilo. Ale ono to tak bohužel není. Právě. A když se stane takováto situace a došlo k redukci samozřejmě té lůžkové péče, tak se najednou zjistí, že těch lůžek jaksi málo není a ta situace samozřejmě třeba kritičtější v letních měsících, kritičtější třeba kolem vánočních svátků, kdy se omezují provozy z důvodu čerpání dovolené, taky třeba některých nutných rekonstrukcí, malování a podobně. Takže toto není první určitě případ, kdy má záchranná služba, ale
ta si stěžuje jiný. Už déle.
Tak to samozřejmě to otázka nějaké centralizace nebo nějakého řešení, ale jestliže vám v noci přijde 5 pacientů, které musíte hospitalizovat, no tak pak už to lůžko nemáte. A kam toho pacienta máme, jak si odeslat jinam? Takže ono je to taková, jak si nechci říkat přetlačovaná, ale určitě to není, že v těch nemocnicích by byla neochota přijímat pacienty, ale je to, stojíte před otázkou, koho třeba z té jednotky intenzivní péče přeložíte na vaši zodpovědnost, na standardní pokoj, anebo víte, že tam prostě nikoho nemůžete přeložit, aniž byste třeba poškodil toho člověka zdraví. A to je otázka struktury lůžkové péče a aby jaksi ty nemocnice byly také i příslušným způsobem za tu lůžkovou péči ohodnoceny.
E-mail od pana Jiřího, jestli u nás existují ještě spádové nemocnice, respektive proč neexistují?
Tak ono samozřejmě, taková ta vyhláška spádová, je to bych řekl spíše na základě tradice. Samozřejmě občan má právo volby svého lékaře. Na stranu druhou většinou je to dáno, bych řekl, se ty spády určitým způsobem dodržují. Asi někdo v nějakém kraji bude v okresní nemocnici, pak v krajské, nebo někdy samozřejmě se dostane do těch větších center, ale to je věc politického rozhodnutí.
Před 30 lety americká vláda definitivně potvrdila existenci viru HIV. Jak se k této nemoci stavíme, pane profesore? Lékaři varují, že rizika podceňujeme. Vy jste si přinesl i statistiku vlastně za ty 3 dekády.
Tak samozřejmě tato choroba tady je a určitě bude. Ten vir z hlediska, bych řekl, biologického je velmi zajímavý, má velmi zajímavé chování, vlastnosti, strukturu a ten výzkum je jaksi celosvětově podporován a jaksi řada týmů se snaží objevit nové informace, jak bránit šíření tohoto viru, jak ho eliminovat a podobně. Ten stav, který v posledních dekádách v České republice je bohužel neradostný. Je tady několik faktorů. Za prvé, dá se říct, skoro nulové preventivní programy. Nevidíte plakáty, šoty, informace o tom, že tato choroba tady je, že touto chorobou se nakazí stovky lidí. A že ta choroba je nevyléčitelná. Ano, moderní medicína umí výrazným způsobem potlačit příznaky. Samozřejmě způsob léčby za těch 30 let se výrazně jaksi zlepšil. Už to nejsou hromádky prášků, ale a samozřejmě i ta účinnost jich je úplně někde jinde. Takže řada těch pozitivních pacientů žije kvalitním životem, takže to na jednu stranu jaksi potlačuje ty obavy a na druhou stranu vlastně neznalost o tom, že tím AIDSem se můžeme někdy i relativně snadno nakazit. A když se podíváme na ty čísla, no tak v roce kolem roku 2000 bylo v České republice, jsou to tady kumulativní údaje, z Národní referenční laboratoře pro AIDS se Státním zdravotním ústavu, tak kolem toho roku 2000 bylo 400 pozitivních v České republice. Údaje k roku 2013 i 14 je 2000. Takže tady máte pětinásobný nárůst za 13 let. A samozřejmě s tím stoupají i tedy pacienti s AIDS, kterých ono je to určitým způsobem relativně proporcionální, ze 125 na 400, kdy samozřejmě největší počet těch pacientů je v Praze, pak je to Moravskoslezský, Jihomoravský a Ústecký kraj, ale zhruba polovina těch pacientů je v Praze a v kraji Středočeský.
Takže podceňujeme rizika, včetně testování.
Podceňujeme rizika, včetně chování se, má to také samozřejmě i větší cestování a to, jak tedy samozřejmě, že přijíždí řada turistů k nám, přijíždí samozřejmě sem lidé pracovat ze zemí, kde je ta pozitivita HIV výrazně vyšší než u nás. Také Češi cestují do různých destinací, kde je možné relativně snadno se nakazit zase díky té promořenosti té populace a není jaksi, a když jsme u toho testování, tak v minulosti bylo takové možné anonymní bezplatné testování, které probíhalo a to vlastně teďka výrazně skončilo, nebo je to možná pár některých sdružení toto nabízí, ale dříve to bylo třeba na krajských hygienických stanicích.
Nakolik vůbec my Češi dbáme na prevenci, nemusí jít zrovna o případ HIV?
Já bych řekl, že bohužel Češi na tu prevenci obecně moc nedbají a je to samozřejmě prevence kardiovaskulárního rizika, cukrovky a podobně a bohužel česká populace významně si představuje, že mám nějakou nemoc, přijdu k lékaři, on mě dá pilulku, já se budu chovat úplně stejně a ta pilulka mě zachrání, ale je vždycky, jak si i té léčbě musí ten člověk chtít pomoci a jít jí naproti. To znamená, když má někdo vysoký cholesterol, tak to není jenom o léčbě různými hypolipidemiky, ale také ten člověk musí změnit určitým způsobem životní styl, dodržovat určitá dietní opatření, více sportovat a pohybovat se.
Radíte to vašim pacientům také?
Samozřejmě, že to radím a někdy úspěšně, někdy neúspěšně. Většinou, když ti lidé se dostanou do nějaké kritické situace nebo najednou ty hodnoty významně poškodí a jim se začne dařit hůř, tak pak pochopí, že ta slova o tom, že by tu dietu měli dodržovat, padnou na tu úrodnou půdu. Ale většinou je to, až když se ten člověk si dramaticky vystraší tím, když mu ukážete třeba ty laboratorní hodnoty a on vidí, že to teda není úplně dobré a pak mu samozřejmě řeknete, jak se ta choroba, když se bude chovat nadále, vyvíjet a když je někomu třeba 45 let, tak většinou pak jde do toho svědomí. Ale pokud tomu člověku se daří dobře a v relativně stabilním stavu, tak ti lidé neúplně často mění své stravovací a pohybové návyky.
Otázka paní Marie nás ještě vrací k tématu, o kterém jsme hovořili před chvíli, a to jsou akutní lůžka. Jestli máte informace, jaký je jejich stav v pražských nemocnicích, tak nevím, jestli...
Ježiš, tak nevím přesný počet lůžek v pražských nemocnicích. Samozřejmě v Praze je vysoká koncentrace specializované péče, superspecializované péče v centrech. Berme, že pražské nemocnice mají více než třeba zase polovinu pacientů a hovořím o těch velkých, všeobecná fakultní, Motol, IKEM, které mají více než 50% obyvatel, kteří nejsou obyvatelé Prahy, právě kteří ty pacienti jedou do těch center za tou špičkovou péčí. Takže to je ta záležitost a těch lůžek, jaksi je rozprostřeno v Praze a nevím, ale jsou to, je to několik tisíc, a zhruba vím, že ty velké nemocnice mají 15, 2500 lůžek, takže jestli je v Praze 5000, 6000 lůžek, a říkám, nemám ta čísla přesná.
Myslíte, že ten exces, o kterém jsme hovořili, povede k nějakému systémovému řešení této problematiky?
Tak, jak jsem slyšel informace, tak má vzniknout určitá jaksi databáze, do které se budou vkládat ty volná lůžka a bude se tedy operativně vědět, jaký ten stav je, což by mělo na pomoci, ale ona už i v minulosti, ta komunikace samozřejmě se záchrannou službou byla a je. Říkám, ale ta situace se může změnit ze dne na den, prostě najednou vám přijde hodně pacientů a vy jaksi primárně začnete ty pacienty léčit, než vyplňovat tabulky.
Říká profesor Tomáš Zima, rektor Karlovy univerzity. Děkuji a přeji vám hezký den.
Taky děkuji a hezký den po vašim posluchačům.
Naslyšenou se těší Zita Senková v pondělí s komentátorem deníku Ivanem Hofmanem. Dobrý den.